16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติออกประกาศเตรียมเงิน100ล้านบาทเยียวยาอาการแพ้วัคซีนโควิด-19แล้วนายแพทย์เจเดตธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เปิดเผยว่าจากกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งระดมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ให้ได้โดยเร็วและเป็นวงกว้างมากที่สุดรวมทั้งมีนโยบายจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนนั้นล่าสุดคณะกรรมการสปสช.ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการฉบับที่5เรียบร้อยแล้วค่ะโดยในกรณีการเยียวยาผลกระทบหลังฉีดวัคซีนได้เตรียมงบประมาณไว้ 100.32 ล้านบาทสำหรับจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนและให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่5เมษายน2564เป็นต้นไปค่ะทั้งนี้หลังจากเริ่มระดมฉีดวัคซีนไปแล้วระยะหนึ่งขณะนี้มี2เขตที่เสนอข้อมูลการขอรับเงินช่วยเหลือกรณีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนคือสปสช.เขต1เชียงใหม่ค่ะจำนวน218รายและสปสช.เขต10อุบลราชธานีอีกจำนวน49รายส่วนเขตอื่นๆขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลขณะเดียวกันนายแพทย์เจเดตกล่าวว่าในส่วนของสปสช.เขต1ซึ่งมีผู้ยื่นขอเยียวยา218รายนั้นตัวเลขถือว่าไม่ได้เยอะนะคะเมื่อเทียบกับจำนวนที่ฉีดไปแล้วทั้งหมด 91,551 เข็มคิดเป็นร้อยละ 0.24 ซึ่งถือว่าน้อยมากและกลุ่มที่มีอาการรุนแรงก็มีแค่ร้อยละ 0.05 เท่านั้นและคำว่ามีอาการรุนแรงนี้ก็ไม่ใช่อาการรุนแรงน่ากลัวแบบเลือดตกยางออกหรือว่ามีผลจนอาจเสียชีวิตแต่อย่างใดค่ะเป็นเพียงวิธีการนับของเขต1ว่าผู้ที่ต้องนอนพักในโรงพยาบาลก็นับเป็นกลุ่มที่มีอาการรุนแรงแล้วเท่านั้นต่อกันที่ประเด็นการเมืองค่ะจุรินทร์ไม่รู้ฝ่ายค้านยื่นยัตติซักฟอกเชื่อนายกรัฐมนตรีจะนำทีมตอบคำถามได้ย้ำพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่คิดทบทวนการร่วมรัฐบาลนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านจะยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลกรณีบริหารสถานการณ์โควิด-19ล้มเหลวว่าตนนะคะยังไม่ทราบว่ายัตติที่ฝ่ายค้านจะยื่นเป็นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่ายัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรค่ะในฐานะที่เป็นรัฐบาลเชื่อมั่นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะสามารถนำทีมรัฐบาลตอบคำถามของฝ่ายค้านได้และหากมีประเด็นใดที่ลงลึกเกี่ยวกับแต่ละกระทรวงรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงก็มีหน้าที่ที่จะช่วยตอบคำถามแทนนายกรัฐมนตรีและถือเป็นเรื่องดีนะคะที่ฝ่ายค้านทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลถือเป็นวิถีทางปกติในระบอบประชาธิปไตยและไม่มีความจำเป็นใดที่จะไปสกัดกั้นการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านค่ะส่วนขณะนี้เริ่มมีกระแสกดดันให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจะกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวนะคะว่าให้ไปถามนายกรัฐมนตรีเองแต่ตนมองว่าเป็นเรื่องปกติที่คนขึ้นมาทำหน้าที่บริหารประเทศย่อมมีทั้งคนที่พอใจและไม่พอใจรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ในการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและทำในสิ่งที่สามารถอธิบายกับประชาชนได้จนถึงวันนี้นะคะตนยังคิดว่านายกรัฐมนตรีสามารถชี้แจงและอธิบายในสิ่งที่ทำไปกับประชาชนได้ค่ะส่วนกระแสกดดันให้พรรคประชาธิปัตย์ทบทวนการร่วมรัฐบาลนายจุรินทร์ระบุนะคะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันสิ่งที่พรรคจะต้องทำคือจับมือร่วมกับทุกฝ่ายนำพาประเทศฝ่าวิกฤตซึ่งเป็นปณิธานของพรรคที่จะต้องร่วมมือกับทุกฝ่ายและรัฐบาลตนนะคะได้กำชับไปทุกภาคส่วนของพรรคค่ะให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดส่วนจุดไหนที่จะทำให้พรรคประชาธิปัตย์ทบทวนการร่วมรัฐบาลนั้นนายจุรินทร์ระบุเพียงสั้นๆว่ายังไม่ได้คิดค่ะปิดท้ายกันที่ราคาทองคำนะคะจิติคาดราคาทองคำสัปดาห์หน้าพุ่งค่ะเหตุอิสราเอลและปาเลสไตน์มองกรอบ 1,825 ถึง 1,845 สหรัฐต่อออนซ์ค่ะนายจิติตั้งสิทธิ์พักดีนายกสมาคมค้าทองคำเปิดเผยกับสำนักข่าว INN นะคะว่าราคาทองคำในสัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะขยับขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากปัจจัยสงครามและความขัดแย้งของอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่มีแรงหนุนสำคัญต่อราคาทองคำในช่วงนี้ จากความกังวลของนักลงทุนที่สงครามจะยืดเยื้อต่อไปรวมทั้งประเด็นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกที่จะทำให้ราคาทองคำขยับขึ้นต่อเนื่องค่ะโดยภายในสิ้นเดือนนี้อาจแตะที่ระดับ 1,875 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ได้จากทั้ง2ปัจจัยค่ะดังนั้นนักลงทุนระยะสั้นควรที่จะดูทิศทางสักระยะอย่างไรก็ตามคาดกรอบราคาทองคำในสัปดาห์หน้านะคะจะอยู่ในกรอบ 1,825 ถึง 1,845 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ค่ะจบการเสนอข่าว 16:05 น.ค่ะ